жолын оқыды. Қозанда Дубравный ұрамында яшаушылар бұйыл 1 метр бейіклікті 120 килограммлы пасқа көмешін кулич пешірген. Шушы ұлы көмеш білен бәйрәм шарасын ұздырған. Шоллы кірешін ұйышмасы бұйыл пасқа бәйрәміне бағышлап ұлы күн ойынларын ұйыштырды. Онда дини елаларға түгіл әкубірәк кірешінлерінің ғұрыф-ғадәтлеріне үстінлік берілді, дейді кірешін ұйышмасы рейсі Виталий Агапов. Бұл шарада ұзған кірешін боулингі һәм башқа бәйгілер турында ул азатлық тыңлаушыларына өзі сөйлеп берді.
Шолыкнга багышланган мотор конкурсларда үзгәрдек беренче әйтик мәртәбә тик Шолы шәһәрендә Олы көн күпәйенә конкурс булды. Кем мотор итеп күпәйенә буяган, аны ничектер ниндер уйлар керткән, ниндер моторлар керткән. Аннан соң тагын икенче конкурс композиция шушы Олы көнгә карап эшләнгән композициялар инде. Аннан соң бу өлешү беткәч инде концерт үлеше біткәш яшьләр өчен махсус дискотека, этнодискотека дейбез, анда инде татар халык көйләренә багышланган әйтик, керәшен халык җырларына әйтик дискотека рәвешендә шул көйләргә биеп күңел ачтылар яшьләр. Аннан соң тагын бер конкурс ул да булса, керәшен боулинг дейбез инде, шулай дип атадык без беренче мәрте Чаллыда. Чаллы шәһәренең әйтик турниры булды. Бу күкәй тегәрәтү дип атала халыкта. Без аны әйтик шаярты биле заманча әйтеп керәсен боулинге дип атыйбыз. Менә ул күкәй тегәрәтү уенында Алена Купина дигән Зәйдә туыскән Зәйдәтларыннан булган бер кызыбыз җиңеп чыкты. Аңа инде теге гран-при сигез күкәй тулган кәрзин, ул көн күкәй тулган һәм инде 1000 тәңкә акча бирде. Ул яшьләргә теге кызык та һәм инде әлбәттә менә теге элек уйнаган уйыннарды уйнап, биеп, күңел ачып кайтып китә, бер-берсен аралашалар.
Турнирда ничә кеше катнашты?
Төрле конкурста төрлечә булды. Күкәй конкурсларында бер әйтик кадәр кеше булса, бу әйтик керәсен боулингында күкәй тәгәрәтү конкурсында беренче анда битенде башында кертеп булмый, аның төне буе да анда көне буе тәгәрәтүре була. Әлбәттә, без башладык 16 кешедән. 16 кешедән калды 8 кеше, 8-дән 4, 2 һәм инде финал-финалдар нәтиҗәсе чыкты. Аның шарты буенча һәр кеше шәр әйтик пар-пар парлашып уйнадылар. Шәр тапкыр тубны тумырып, шул эш тумырганда күкәйне сылыктан тәгәрәдә чыгара. Менә шуннан бигәдек мөмкине. Әхәр авыз өйнә кергәч тә күкәй бирәләр бит инде олы көн күкәе. Менә анда беренче кигә 60 кешегә без ул күкәй әйтик шундый олы көн күкәйләре тараттык. Җырлар җырланды әйтәм, борынгы җырлар, бик теге религия бирелмеше, дингә бирелмеше, бик теге кешегә авырлык ясамаеше матур үткән матур гына чара булды.
Киләчәк җан исәп турында сүз булмадымы?
Ул фәлсәфи сорауларга без андый мероприятиедә бик кагылырга тырышабыз да һәм мен бик кирәк дип саныйм. Чөнки яшерен батырым түгел, безнең бүген көндә ул турыда сөйләүчеләр күп, әмма дә эшләүчеләре әз. Шуңа күрә без ул бәйрәмнәрдә ул теманы кузгатмыйбыз да. Керәш халкында бар үзенчә әйберләр. Менә яшьләр бит аның кайбер шәһәрдә үскәннәр бар, бәлки алар авыл тормышыннан күргәннәр. Ә бу авыл тормышында ничек бу олы көннең үтүе, ничек бер-берсенә килеп әймә капкалар шакып, анда кереп беренче нигә менә анда бит һәрбер өйгә чакыралар баягы җиңел баланы. Менә мине дә йөртәләр яшь чакта, бәләкәй чакта. Чөнки кайбер кеше керсә беренче йортка, әймә тавыгы да булмый, шебеше дә кырылып бетә, казы да каядыр юкка чыга. Шуңа күрә аның бер ырымы бар. Аягы җиңел кешене чакыра торышалар. Мине менә бер 3-4 йортка беренче булып әймә, теге алып киләләр, менә төн авышу белән төн уртасында мине уже җиртә башлыйлар.
Һәм нәрсә дип әйтәдерегез килеп кергәч?
Христос терелеп торган. Миңа җавап бирәсең, мен дә терелеп торган дип. Урысча, хаҗира урысча да әйтеп барырлар, но безнең менә ул нәрсә дип әйтәләр, Христос терелеп торган дип. Хәтта керәсендә хәрәбергә такма булса да, ул көнгә такмаклар юк. Аннан соң инде мендәр өстенә үтерә, ул шерләтү дип атала. Мендәр өстенә утырталар ул баланы, ике кулына ике күкәй бирәләр инде, шул шерләтү дип атала. Дополнительный күчне әйтәй бирергә мәҗбүрләр инде, менә адарналар инде. Күчкене менә шибетләр уңса, сиңа бір шебей беребіз де, бір тауык сыйларбыз деп шулай айтқан кісілер бар.
Мен шушындай традицияларды көрсеттіңізме, кеше көрсеттіңдер ме?
Әйе, шуларды көрсетіп, іске түсіріп, оралашып, матурғына, шуға көре айтамын. Мен сәби сұрауларға жауаптарын басқа жерде беруге һәм оңа жауап іздерге керек. Әбіла оғанда менің ғымына әйтінім шол. Біздің тіліміз татар екен, түбіміз татардыр енді. Вот татар булырга мөмкин христиан да, татар булырга мөмкин мусульман да, аның белән беркем дә әйтик безне үгетләргә һәм киресенчә уйларга тиеш түгел дип уйлыйм мин, шулаймы? Шуңа күрә рус яшик, тату